Du lytter til Radio 24/7.
Det er originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Danmark har været et krigsførende land i snart mange år. Men er det rimeligt at tale om, at kampen mod den islamiske terrorisme skal til at kaldes for den tredje verdenskrig? Og er vi i den situation, at vi giver desperat køb på vores ellers højt besungne frihedsrettigheder til fordel for en eller anden sikkerhed, som vi sikkert ikke kan opnå alligevel? Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Men nu skal vi så sige velkommen til dig, Mikkel Vedby Rasmussen, professor og meget vidende om alverdens former for krig og konflikter. Og når vi gerne vil have en samtale med dig nu, så er det jo fordi, at du i denne her uge i Kristeligt Dagblad kom med en udtalelse, som jeg gerne vil citere. Fordi der sagde du altså omkring det her spørgsmål med, om vi i vores nuværende meget voldsomme frygt for terror og vores tilsyneladende vilje til at give afkald på vores egne frihedsrettigheder til fordel for en sikkerhed, som man så kan diskutere, om man nogensinde kan garantere. Der sagde du i Kristeligt Dagblad, altså, man kan jo sammenligne med en læge, der fortæller patienten, du har en livstruende sygdom. Heldigvis har jeg noget medicin til dig. Den har godt nok nogle alvorlige bivirkninger, men vil du have medicinen alligevel? Her vil en hver normal patient så spørge, men hvor sikker kan jeg være på, at medicinen virker? Hvis det spørgsmål ikke kommer, eller lægen aldrig svarer, så er det jo faktisk en falsk handel. En tilsværende bekymring har du.
Jeg tror, vi skal passe rigtig, rigtig godt på lige nu. Fordi der var en gang, hvor vi havde en diskussion om terrorisme, hvor vi følte, vi var lidt bagud. At vi ikke havde opdaget, at det fandtes, og at vi havde indrettet vores politi og vores forsvar på at forsvare os mod alt muligt andet end det. Det er sådan en 10-15 år siden. I mellemtiden, så har vi fordoblet antallet af mennesker, der arbejder i PET. Der er mere end 2 milliarder flere kroner, der bliver brugt i dag på terrorberedskab, end der blev brugt for en 10-15 år siden. Så i virkeligheden er vi et samfund, der har gearet totalt op på at overvåge mobiltelefoner og alt muligt, netop fordi, at vi var bange og usikre. Og hver gang der sker noget nyt, så er en af vores første reaktioner, at nu bliver vi nødt til at stramme lovgivning, nu bliver vi nødt til at bruge nogle flere penge. Og det er ikke for at sige, at det ikke kan være rigtigt på nogle områder, men hvis det er vores reaktion hver gang, og vi må gå ud fra, at vi desværre ikke har set det sidste terrorangreb i Paris eller andre europæiske hovedsteder, så spørger jeg bare mig selv, hvornår det er, vi stopper.
Jamen, så jeg tænker, at det vi har fået for pengene og de beføjelser, vi har givet indtil nu, altså, der er det jo flere gange kommet frem, og det er jo altid det svære at efterprøve, at man siger, at de penge eller de ressourcer er givet godt ud, fordi det rent faktisk er lykkes at forhindre noget. Og det er klart, altså hvis man er lykkes med at forhindre noget, så er det er lidt svært at dokumentere det, der ikke blev til noget. Men er det ikke sandt, at de ressourcer... Og du mener så, at man har fået noget for de øgede beføjelser?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, man har fået noget for de her penge. Nu er det jo i sagens natur altid sådan lidt svært, netop som du siger, at sige, hey, det her skete ikke, giver os flere penge. Men ikke desto mindre, den britiske premierminister var ude her i forbindelse med Paris og siger, at bare i år havde britiske efterretningstjenester afværget 7 lignende angreb i Storbritannien. Ikke? Og det kan han jo så sige, at det bliver vi jo nødt til at tro på. Men jeg tror, der ikke er nogen tvivl om, og også en af grundene til, at det jo faktisk, og nu banker jeg på studiets bord, er gået relativt heldigt i Danmark, er jo også, at faktisk har danske efterretningstjenester og politimyndigheder været rigtig dygtige til deres job. Det synes jeg egentlig ikke er diskussionen. Jeg synes mere, diskussionen er, om vi har en anden type reaktion på en terrorbegivenhed som den i Paris, eller skylderiet i Krudttønden, end lad os give nogle flere penge for nogle flere politifolk. Fordi det kunne jo godt være, at nogle af årsagerne til terrorisme, eller noget af den måde, vi som samfund skal leve med terrorisme på, at der findes svaret simpelthen bare ikke i flere politibevillinger. Og det er måske bare ekstremt nemt, også for folk inde på Christiansborg, at diskutere det her spørgsmål som et, hvem vil bombe flest, hvem vil give flest penge til politiet, hvem vil stramme flygtningelovgivningen mest?
Og hvad er det så for nogle konsekvenser, det får, hvis man giver dem yderligere beføjelser? Fordi jeg synes jo også, mildt sagt, at myndighederne har ret vidtgående beføjelser til at bekæmpe det her, og hvis man skal gøre mere, hvad skal man så gøre? Man kan sige, altså, man kan jo godt ansætte nogle flere med de samme beføjelser, det kan så være en diskussion, men hvad er det, vi kan risikere at miste, hvis man giver flere beføjelser?
Jamen, altså, vi er jo et samfund, hvor vi tre her i studiet, hvis man sammenkørte alle de offentlige registre og private oplysninger, vores Facebook-oplysninger og sådan noget, så ville der ikke være mange hemmeligheder for nogen. Og så kan man spørge sig selv, er der for eksempel nogen, der synes, det er interessant at se på oplysningerne fra min Facebook? Formentlig ikke. Vil jeg have noget imod det? Måske ikke. Men jeg tror ikke, jeg har lyst til at leve i et samfund, hvor jeg ikke havde valget med, om folk skulle se på med alle mine oplysninger eller ej. Og vi bevæger os altså i et tempo, som faktisk overrasker mig en lille smule, hen mod det samfund. Og jeg tror egentlig, en af de primære grunde til det er, at vi grundlæggende er bange. Og vi er bange for mange ting i det her samfund. Alt fra om vores børn kan gå sikkert til skole, til om der er tilsætningsstoffer i vores mad. Men vi er også bange for terrorisme, og det reagerer vi meget kraftigt på.
I det, jeg hørte dig sige, Mikkel Vedby Rasmussen, det er, at ja, livet er en skrøbelig størrelse. Det har det altid været. Deal with it. Altså, man kan ikke forestille sig, at politikerne kan redde dig og dine børn fra livets risici, og det er et af de risici, der er, det er at bevæge sig fra A til B, kan man sige. Og vi ved jo selvfølgelig altid at gå ud i trafikken, det er jo farligt, selvom vi gør, hvad vi kan for at minimere de risici. At køre bil er farligt, og det er og nu også, hvad skal man sige, at tage til Paris og sidde på en café, eller gå til rockkoncert, det er sådan set også en risiko. Og det må vi bare lære at leve med. Altså, fordi der er en grænse for, hvor mange penge samfundet kan investere i mere militær, med politi. Nu så jeg for eksempel i Frankrig, at, hvor de jo har sparerunder og konstant, at den der planlagte besparelse på det franske forsvar, den blev lige strøget.
Ja, og franskmændene har også fundet ud af, at de fører, måske heller ikke behøver at overholde EU's loft for, hvor mange penge statsbudgettet må gå på. Og det kan jo være behændigt på andre måder. Ligesom præcis det der med at lukke ens grænser jo kan tjene andre formål. Og det der jo også sker i forlængelse af sådan en terrorbegivenhed, det er selvfølgelig, at alle, der har et eller andet, de gerne vil sælge til en præsident, de møder op, og så skriver de terror øverst på, hvad hedder det, notatet, og så lægger de det ind til ham, og så bliver det godkendt. Det skete i USA efter 11. september. Det sker nu i Frankrig.
Det er sådan et magic word. Altså, det er sådan et argument, der slår. Altså, det er bare fem, der ryder bordet. Alle, man kan bare sige terror. Nå ja, okay, det kan jeg jo ikke.
Altså, i forvejen er det med at sige national sikkerhed noget, der hjælper ting rigtig godt på vej. På et tidspunkt, hvor man har begrundet frygt for, at der kan ske noget nyt, så er der jo ikke nogen politikere, der har lyst til at sige, jeg godkendte ikke den her bevilling, som så senere gjorde, at der skete et eller andet.
Men en ting er jo altså at tilføre flere penge, flere ressourcer, og noget andet er at give endnu mere los for lovgivningsmæssigt, hvad man egentlig må.
Jo, men de to ting hænger jo tit sammen, fordi i det øjeblik, at du får en ny kompetence, så skal du også have nogle nye bevillinger, og derfor kan det jo tit være den rigtige måde at både få og sikre sig nye bevillinger på, at få en eller anden ny kompetence til aflytning, eller hvad det nu er, som gør, at du skal købe en masse grej, og du skal have nogle mennesker til at vedligeholde dig, så er din budget er steget. Og det er ikke fordi, jeg vil prøve at lyde, som om jeg sidder med en sølvpapirshat på og er i gang med sådan en stor sammensværgelse. Det her, det er bare sådan, bureaukrati at fungere. Og uanset om det handler om trafik eller om det handler om sikkerhed, så er det bare den mølle, der kører afsted af en masse mennesker, der gerne vil gøre deres arbejde så godt som muligt, men som måske så ender i en situation, at den samlede effekt af det, der sker, i virkeligheden gør, at vi får et samfund, som ikke var det, vi oprindeligt havde tænkt os at forsvare.
Det får vi jo ikke. Altså, det er et forandret samfund, det er et forandret Europa. Der er også noget, altså, når man ikke kan afholde en fodboldlandskamp mellem Holland og Tyskland, en venskabskamp, fordi der er nogen, der truer med et eller andet, jamen altså, så er det jo det er en ny verden, vi lever i. Og jeg kunne også have tænkt, at når nogen, altså herhjemme er det Poul Madsen, der på Ekstra Bladet, der kalder det 3. verdenskrig, og det der ord 3. verdenskrig, det florerer mange steder. Og i Frankrig siger man, at vi er et land i krig. altså som om de ikke har været det hele tiden. Altså vi danskere har været i krig, altså jeg ved ikke hvor mange år. Så på den måde ændrer det ikke, men det har bare åbenbart været, det har været sådan den behagelige afstandskrig, som vi helst ikke hører noget om, og kun taler pænt om de her F-16-piloter, som sikkert har myrdet en masse mennesker, men det snakker vi ikke om. Men nu rykker det så tæt på, og er det ikke meget forståeligt, at hvis folk skal til grøn koncert eller ind og se Brøndby mod FCK, så vil de have endnu mere politi?
Jo, det er da en risiko, men som du selv meget rigtigt siger, vi har haft danske styrker i Afghanistan, de har været i Irak, de har så været igen i Afghanistan, vi har bombet i Libyen. Hvis du ser tilbage på de sidste 10-15 år, har det været en lang krig.
Ja.
Men det er åbenbart ikke rigtig en krig, hvis det er de andre, vi bomber, og ikke dem, der bomber os. På trods af, at Danmark jo har i hvert fald, vi har opfattet det som om, at terrorrisikoen har været relativt stor her. Jeg ved ikke, på et eller andet tidspunkt, synes jeg bare, ord mister deres evne til at forklare meget, hvad det er, der foregår.
Hvad siger du? Altså, hvordan reagerer du, når folk lancerer udtrykket 3. verdenskrig?
Jeg tror, jeg prøver at lade være med at ødelægge overlæderet på mine sko, fordi jeg krummer tæer så meget. Fordi det er et ord, hvor man gerne vil have en effekt, og man får så stor, det er sådan et håndgranatsord, ikke? Du kaster det ind i rum, og alting eksploderer omkring dig, og så har man sagt, det her det er meget farligt. Men i virkeligheden har man ikke sagt så meget andet. Altså, hvad pokker betyder det at være i 3. verdenskrig? Altså, det han jo så skriver i sin leder, Poul Madsen, det er jo så lynhurtigt efter, at det er ikke samme slags krig som alt muligt andet. Det skal forstås på en ny måde. Og,
det var for at få folks opmærksomhed.
Ja, eller også er det fordi, at vores ord på en eller anden måde slipper op, at man synes, det her er så frygteligt, og man har selv været i Paris, så det kan ikke være rigtigt, at sådan noget sker der. Så har man brug for et ord, der kan fange ens frustration, og det er så det primært gør.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har professor Mikkel Vedby Rasmussen i studiet for at diskutere, eller tale med ham omkring, om hvorvidt vores frihedsrettigheder ryger ud med badevandet i vores iver efter at få mest mulig sikkerhed. Og så det er selvfølgelig aktualiseret af den terror, der finder sted i Europa i den her tid.
Mikkel Vedby, altså det er jo klart, at alle leder desperat efter et svar på det her. Hvad er vores svar? Og der er sådan forskellige, alt afhængig af hvad for et af de europæiske lande, man kigger på. Men med den viden, du har, så tænker jeg, jamen altså, Frankrig, det er jo klart, det er dem, der i første omgang er gået ud over her for nylig, og der står Hollande i sådan en George Bush-agtig situation. Han skal reagere. Og han lancerer så, at nu bomber franskmændene Raqqa. Jamen, det har de jo gjort hele tiden. Altså, simpelthen, jamen, hvad er det egentlig?
Nej, franskmændene har ikke bombet Raqqa hele tiden. Det har amerikanerne gjort, men franskmændene har ikke bombet Raqqa.
Men okay, det er ikke nogen stor dramat. For dem, der står på jorden i Raqqa, kan det jo sådan set være ligegyldigt, om der står eat this,
Islamisk stats selverklæret hovedstad.
Altså, hvad er der noget, der altså et militært svar på det der? Fordi jeg kan ikke, altså jeg har virkelig svært ved at se, hvad er det næste trin, set fra med europæiske øjne, andet end at prøve at tilfredsstille befolkningens glutende appetit på hævn.
Selvfølgelig er der et eller andet omfang et militært svar, hvis man kan identificere de steder, hvor folk er blevet trænet, eller man i øvrigt synes, det ville være fint, hvis IS ligesom skulle koncentrere sig om noget andet, end at lave terrorisme i Europa et stykke tid, så er der selvfølgelig militære ting, man kan gøre, inklusiv det franskmændene har gjort. Men det, der jo er problemet i det her, og det var jo den diskussion, I havde lige før, det er jo, at franskmændene har jo deltaget i koalitionens luftoperationer over Syrien og Irak i et stykke tid. Så det er jo ikke, fordi man ikke har prøvet det her før, men det stoppede jo så åbenbart ikke terrorangrebet i Paris. Og det er jo den anden side af den her krigsmetafor, vi talte om før, at det, der er jo ret normalt i krig, det er jo, det ikke er kun én, der står på fjenden, men at fjenden også slår tilbage på én. Men i vores brug af det der krigsudtryk, der forudsætter vi ligesom ikke, at okay, vi er i krig, så nu har vi det ligesom britterne under blitzen, eller hvem det nu ellers er, at okay, der er nogle omkostninger for os at betale. Vi vil helst ikke en krig, hvor det er de andre, der betaler omkostningerne. Og så heldig kan man jo ikke altid være. Altså prøv at se en Vladimir Putin, der finder ud af, at han vil intervenere i Syrien, og hvad er konsekvenset af det? Det er, at han får bombet et charterfly med 224 russiske turister. Så han må så også melde sig i koret af folk, der skal bombe Raqqa, så med 40 bombefly her forleden dag. Fordi at det er altså det svar, vi har. Så på den måde er jeg egentlig ikke så sikker på, at vi i virkeligheden leder med lys og lygte efter svar. Det virker som om, vi har sådan en helt fast rutine af ting, man gør, når man er blevet udsat for et terrorangreb. Nemlig, man finder et eller andet sted at bombe, og så håber man, det går.
Ja, så man tager hammeren, og så ser man de søm, der er, og så får de der søm ind på gassen. Og så kan det godt være, der kommer nogle nye søm, der kommer og popper op. Men man kan sige, der er vel også noget, der tyder på, at Islamisk Stat, ikke trængt i knæ, men de har problemer i øjeblikket. Altså nu er Islamisk Stat, eller Daesh, eller hvad det man kalder dem, de er jo sådan hugget over i to halvdele, altså en syrisk del og en irakisk del. Den hovedvej, der har forbundet de to store byer, Mosul og Raqqa, er jo erobret af kurderne, gudskelov. Så de er vel på en eller anden led presset, plus der er ved at skabe en international koalition på en eller anden led. Selv på internettet er der den her hackergruppe Anonymous, som pludselig har blæst i besuren. Og jeg sidder nogle gange og spekulerer på, altså, de gør, hvad de kan for at få fjender overalt. Altså russerne og også egypterne, som jo også er blevet generet dybt af det her. Store dele af de islamiske stater, eller muslimske stater i Mellemøsten, hader jo også Islamisk Stat. Der er måske kun lige tyrkerne, kan man sige, som har på en eller anden led været deres sådan sleeping partner. Og der er en lytter, som faktisk spørger helt konkret til, det er på baggrund af en Guardian-artikel, som problematiserer det her med, at der er jo den her grænse, som Tyrkiet deler med Islamisk Stat, hvor der sådan tilflyder våben, og man handler olie med tyrkerne, sådan uofficielt selvfølgelig, og der er en tilstrømning fra Vesten af nye rekrutter til Islamisk Stat. Og hvorfor lukker tyrkerne ikke den grænse? Hvorfor yder de da i det mindste ikke den hjælp? Så kan du svare på det, Mikkel Vedby Rasmussen?
Jeg tror, svaret hedder kurder. At hvis der nu er et bælte af kurdere, der jo har på grund af borgerkrigen både i Irak og i Syrien fået lejlighed til at etablere deres egne, hvis ikke stat, så i hvert fald får de lov til at bestemme i det område. Det synes tyrkerne ikke er særlig fedt, og hvem er det egentlig lige, som kan holde kurderne optaget af andre ting, end at etablere deres egen stat og måske eksportere den til Tyrkiet? Det er IS, og så tror jeg egentlig, at tyrkerne de så prøver at spille på så mange heste, de overhovedet kan. Men det vil selvfølgelig også blive sværere og sværere for tyrkerne. Fordi at nu er der jo en situation, hvor ja, alle fra Anonymous til over Vladimir Putin til Barack Obama og François Hollande synes, at nu skal IS have nogle tæsk.
Iran er jo også med i koalition. Det er jo virkelig bredt, altså. Du...
Jo, men sagen er jo også, at det er jo ikke fordi det er sådan ekstremt svært at tæve IS. Altså, IS har gabt over alt for meget, IS har alt for stort et landområde. De ville på et eller andet tidspunkt, næsten uanset hvad der skete, måtte trække sig sammen om et eller andet. Men gør det IS mindre farligt ud fra sådan en terrorismesynspunkt? Gør det, at de vil stadigvæk have muligheden for at sende folk med et bombebælte til Bagdad, eller til Sharm el-Sheikh, eller til Paris? Så hvad er det helt præcis betyder at udrydde IS, for nu at citere udenrigsministeren?
Hvad har du bud? Hvad gør vi?
Jeg tror, at det vi gør, det er det, vi er på vej til at gøre, nemlig at sørge for, at IS de har det ualmindeligt varmt nede i Syrien og Irak, og på den måde vil blive presset, og jeg forventer da ikke, at de kan holde det der i særlig lang tid.
Men problemet så ikke, hvis vi ser det i et europæisk perspektiv, og den frygt og alt det, der hersker lige nu, at uanset om det så skulle lykkes fuldstændig at udrydde, som folk siger nu, ISIS eller Islamisk Stat fra de områder, de besidder i Mellemøsten, så vil der jo være hundredvis af rabiate, radikaliserede muslimer rundt omkring i Europa, altså, som er født her og som bor i de der lande. Og de vil da ikke, altså dem kan man jo ikke udrydde ved at udrydde ISIS i Mellemøsten.
Altså i det hele taget synes jeg måske, at det der er lidt... Det, der ender med at blive den politiske konsekvens af, at vi fokuserer på at bombe IS i Syrien og Irak, hvor der simpelthen nok var nogle andre, der skulle tage sig af dem, det er, at vi glemmer at se på, at de folk, som gjorde, hvad der blev gjort i Paris, ser ud som om, at de var født og opvokset i Europa, mange af dem, og hvis de ikke lige kom fra Paris, så kom de fra Bruxelles. Og det er da et grundlæggende spørgsmål, som franskmændene må stille sig selv, om hvordan det kan være, at de folk, der bor der, de kan finde på og synes, det er en fed måde at bruge en fredag aften på at gå ud og skyde på folk, der er til koncert.
Jeg vil gerne bringe et kort i spil her, som ikke har fået den store opmærksomhed i den vestlige verden. Og det er det, jeg kalder den polske løsning. Fordi jeg synes jo, det faktisk er virkelig, virkelig interessant, at den nye polske regering, som jo ikke er sådan en ny regering, som sådan forholder sig til, hvad der er god tone i EU, der siger den polske udenrigsminister i den her uge, og jeg går ud fra, at han hedder noget i retning af Witold Waszczykowski, et navn, vi måske skal til at øve os lidt på. Han siger, at han foreslår simpelthen, at når man har de her flygtninger, immigrantstrømninger mod Europa, så er det jo en måde at sortere på, hvad deres hensigter er, ved at sige, nu kommer vi i hertil som flygtninge fra Syrien. Vi stiller militær træning og udstyr til rådighed, fordi så kan I blive sendt tilbage og befri jeres eget land. Og det er jo fuldstændig at sammenligne med, at når danskere under 2. verdenskrig flygtede til Sverige, så lavede man den danske brigade, som skulle sættes ind i tilfælde af, at slutspillet af krigen omkring 2. verdenskrigs afslutning, hvis den blev ikke bare var sluttet ved, at tyskerne overgav sig her i Danmark, men var kommet til kampe, så skulle den danske brigade være sat ind. Og når man nu gerne vil have boots on the ground, og utrolig gerne også vil have nogen, der ikke har vestlige nationalitetsmærker på, som jo så i meget høj grad skaber modstand, så er det da den polske løsning, der er et glimrende forslag. Syriske, friske unge mænd, top-tunet, topgear, amerikansk udstyr og boots on the ground. Og vi kunne jo gøre det samme i Danmark. Vi har allerede teltlejren, vi har bare ikke noget skydeterræn lige i nærheden, hvor de unge syriske flygtninge, fordi det må jo være det, de er mest interesseret i.
Altså, det viser jo i hvert fald. Jeg tror ikke, ideen har nogen som helst gang på jord. Men
hvorfor ikke?
Fordi det gør vi ikke.
Men det er jo indlysende rigtigt.
Ja, lige bortset fra, man skal jo altid måske sortere en lille smule imellem, hvor mange mennesker man i virkeligheden har lyst til at give militær træning i den her verden, ikke? Men det viser jo i virkeligheden vores grundlæggende udfordring i det her. At på den ene side siger vi, at vi skal også gribe ind i Syrien, og det er for galt, og vi skal gøre noget. På den anden side er der jo en masse greb, vi kunne gøre, hvis vi nu rigtig gerne ville. Altså, der er over 1 million europæiske soldater, som allerede er trænet og står klar. Der er ingen af dem, vi har sendt derned.
Men ville det da ikke være bedre for de mennesker, der lever under det der islamisk stats helvede, at dem, der kommer og nedkæmper dem i samarbejde med kurderne, det er nogen, der taler sproget, nogen, der måske har boet i de områder.
Jamen selvfølgelig ville det, men amerikanerne har jo også forsøgt at træne folk i Jordan, og et af problemerne for dem var, at de, udover at de lavede sådan en masse begrænsninger på, hvem de egentlig måtte slås med og sådan noget, som ikke virkede særlig relevant, når man skulle ind i Syrien bagefter, så var problemet, at de simpelthen ikke rigtig kunne finde nogen.
Jamen vi er ved at lave teltlejre i Haderslev og Thisted, hvor der ligger en fodboldbane lige ved siden af, der kan de jo godt gå noget strækmarsch og lære at skyde og sådan noget, hvis ikke de kan det i forvejen.
Jeg glæder mig til at se forespørgselsdebatten i Folketinget om skydetræning for syriske flygtninge. Men hvad hedder det? Det du selvfølgelig også skal tænke på, det er, at der er masser af sådan nogen på flugt, som er i lige så god form, som vi tre er her. Så det
forhåbentlig bedre.
Så det kunne godt være, at det ikke var dem alle sammen, der stod til at blive rekrutteret, præcis ligesom det ikke var danske flygtninge, alle danske flygtninge i Sverige under 2. verdenskrig, der var med i brigaden. Men jeg synes, hvad det der jo illustrerer, det er, at vi har meget lidt lyst til at helt snakke den der krig, vi fører igennem, ikke? Fordi hvor meget er det, vi vil investere? Hvem er det, vi vil investere i det? For at opnå, hvad det nu end er, vi vil opnå, det har vi måske heller ikke diskuteret nede i Syrien.
Nu så jeg i går, at der faktisk er en eller anden form for samling af flere af de her oprørsgrupper omkring en paraply, der hedder det her Syrian Democratic Force, som samarbejder med kurderne, når de sådan går ind på de der sunni-muslimske områder, så er det ikke så godt, at kurderne kommer der, så skubber de SDF, eller Syrian Democratic Force, foran sig. Det er sådan det der taktikken i øjeblikket. Og der er ved at skabe en eller anden form for samling, er der tegn på. Hvis vi nu skulle slutte her og være en lille smule optimistiske, så jeg jo Ban Ki-moon og os andre siger, at der måske er et eller andet håb om, at man kan få stoppet borgerkrigen i Syrien ved det, der føres nogle forhandlinger i Wien i øjeblikket, og der tales om, at man måske skulle have en lang våbenhvile, og så skal der være frie valg her om halvandet års tid eller noget af stil. ser, at der er realiteter i de der små spæde håb om fred i Syrien?
Det tror jeg, der er. Altså, som du siger, i Wien i weekenden var der et møde i den her kontaktgruppe, de stater udenom Syrien, som er involveret i Syrien, hvor Iran og sådan noget var med for første gang. Og der blev man faktisk enige om en plan for, hvordan man kunne afslutte borgerkrigen, man kunne lave valg og alt sådan noget. Den eneste detalje, der manglede for den plan, det var, hvornår man skulle sætte den i værk. Mm. Og det er selvfølgelig det, der ligesom havde at springe.
Jamen, der er jo heller ikke enighed om, hvad man skal gøre med Assad, vel? For russerne vil.
Nej, og det er jo præcis en af grundene til, at der ikke er en dato, fordi den lille detalje var så heller ikke afklaret. Men hvis vi er på et tidspunkt, hvor franskmændene, som ellers er nogle af dem, der har støttet Assad mest, er nået til en situation, hvor de sådan set er ligeglade med alt i Syrien, bortset fra, at IS skal have nogle tæsk. Og russerne har det på en tilsvarende måde, de måske heller ikke går helt så højt op i det der Assad-spørgsmål, efter det der fly er blevet banket ned. Jamen, så er muligheden der for, at man kan lave en aftale. Men altså, den aftale vil jo stadigvæk blive lavet i et land, som, hvor vi overhovedet ikke kan forvente, at alle grupperne vil synes, det er en god idé, hvor der stadigvæk vil være 12 millioner flygtninge, som stadigvæk har
været igennem mange års borgerkrig. Er det ikke sådan noget, hvad skal vi kalde det, håbefuldt sludder, fordi hvis russerne siger, okay, vi kan godt være med til at sælge Assad, men det vi forlanger til gengæld, det er, at vi får et pro-russisk styre i det, der så måtte være tilbage af det syriske domineret eller styret Assads område, ikke? Så nytter det jo ikke noget, at der, altså, så kan man jo snakke om frie valg, altså, så kommer man ud i et eller andet udbumpet område, og så skal de stemme på nogen, der holder med Putin, ikke?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo ikke fordi, at Vesten i virkeligheden har vist en stor interesse for, hvem det var, der bestemte i Syrien. Ikke? For øjeblikket tror jeg egentlig, vi er bare derhenne, og hvis der ikke kommer så mange flygtninge derfra, og vi kan få banket IS, så kan vi godt finde en grimasse, der skal passe. Jeg tror faktisk, der er en mulighed for, at det her bliver til noget. Også fordi Obama har en interesse i at få det her afsluttet, før han går af som præsident. Putin vil sgu nok også gerne ud af det. Og europæerne vil bare have, at den der borgerkrig går over, så der ikke er flere flygtninge.
Så jeg, at Barack Obama sagde, at han kan slet ikke forestille sig en løsning uden, altså, en løsning med Assad. Altså Assad skal væk. Men det fundamentale er vel, at amerikanerne dybest set ikke har nogen interesse i Syrien. Altså, og vores interesse i Syrien, det er, at vi kan have nogle flygtninge, punktum. Altså, så må de jo sådan sig selv rode med det, og vi er ikke interesseret i at investere i det der i militær og andre ting, der og i det hele taget blive involveret i en krig, og det er jo selvfølgelig sporene for Irak, der skræmmer helt vildt her.
Præcis, og der kan man da også sige, hvis jeg skulle rådgive Putin om hans forhandlingsposition, så skulle han da bare stå fast på Assad så lang tid som bare overhovedet muligt, og få en masse ind på det der velvidende, at Assad han sikkert bare går og drømmer om at få en datter uden for Moskva, så han kan slippe ud af det her.
Men de forsøg er jo lavet, hvor man har tilbudt ham alt muligt, har man det?
Jo, det gjorde det et par gange, men ærligt talt, hvis jeg havde, som Assad jo var oprindeligt, havde tænkt sig at være øjenlæge og bo i et stille, fredeligt forstad i England, og så pludselig kom hjem og skulle være diktator, fordi storebror døde. Så ville jeg da sidde og tænke, hvorfor var det lige, jeg skulle det her?
Men kunne man forestille sig for eksempel de områder, der nu er under den syriske regerings kontrol, og hvor russerne hjælper dem nu med at hensynsløst bombe i oprørende steder, også civilbefolkningen. Hvis man nu kunne forestille sig, at de alevitter og kristne, der fortrinsvis bor i de områder, kunne have en eller anden form for sikkerhed. En eller anden blev sat i spidsen, bare ikke Assad. Anybody but Assad. Så var meget vel hjulpet. Så kunne man vel få dem til at acceptere rigtig meget. Vel?
Jo, men jeg ville tro, at en af grundene til, at det her at Assad også er så vigtigt for regimet selv, det er, at i det øjeblik, man tager ham og hans familie ud, så skal man jo internt i hans lejr begynde at skændes om, hvem det så er, der skal bestemme der. Så det kan i virkeligheden også være, at det åbner mere, end man har lyst til. I virkeligheden er der masser af alliancer på kryds og tværs, hvor at holde ham stabil måske i virkeligheden kan være i alles interesse i en kort periode. Jeg tror bare, og det er jo der, verden er hård og uretfærdig, ikke? At for nogle år siden handlede det her om Assad, nu handler det om IS. Og det er sådan, logikken i det her har ændret sig.
Mikkel Vedby Rasmussen, tusind tak, fordi du kom her ind i studiet og gjorde os klogere. Lidt klogere, synes jeg, på hvad der foregår i verden omkring os, og ikke mindst blandt os selv.
Vi er meget glade for, at du ikke er rådgiver for Putin.
Det tror jeg egentlig også, jeg er. Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og velkommen, Lisette Risgaard.
Tak for det.
Lige inden, at vi lader spørgsmålene regne ned over dig, så er der lige en enkelt lytterkommentar, som Jarl Korto mener, vi lige skulle lytte eller læse op.
Ikke? Ja,
det er, spændende. Det er, Jo, men ja, det ved jeg er ikke rigtig sikker på, hvad du mener, Torben. Det er nu et lille ud.
Nå, altså, skal vi ikke bare sige... Så lad os sige det lige ud. Du sagde til mig lige her i pausen, at der var en, der havde svinet os til, som
nå,
gerne
okay,
ville til
ja, ja, okay, nu skal du høre. Nå, det var os.
Ja,
ja det er Thomas Besøg, som skriver, enig med jer, at mindstelønnen er for høj, og derfor så spørger jeg jer to kort over Steno, synes I selv i jeres egen løn værd? Alle højtlønnede mennesker, som taler for en lavere mindsteløn, skulle kigge sig selv i spejlet og spørge, om de selv er deres egen produktivitet værd i løn. Tro mig, en skraldemand og sosu hjælper er vigtigere for samfundet end to journalister, der sidder hver torsdag og debatterer politik.
Må jeg have lov at svare på spørgsmålet? Endelig. Vi er ikke to journalister, vi er én journalist. Det er mig, der har den plattenslageruddannelse, som jeg tog for mange, mange år siden i Aarhus. Og den er ikke meget værd. Men jeg mener trods alt, at jeg tilhører det, der lønmæssigt, og det er der måske ikke så mange, der tror på, at min årsindkomst, jeg ligger faktisk i det, man vil kalde for den lavere middelklasse. Og så kan jeg lade op til lytterne at vurdere, om jeg er det værd. Vi er jo ikke fuldt ansatte her.
Og jeg vil også sige, at jeg taler ikke for en lavere mindsteløn. Det må arbejdsmarkedets parter selv lægge råd med. Og det tror jeg, Lisette Risgaard er fuldstændig enig med mig i, for det plejer at være fagbevægelsens synspunkt. Men Lisette, du startede jo med at... Så det allerførste, du gjorde stort set, efter at et markant flertal jo af... at dem, der kunne stemme, og hvem der skulle være LO's næste formand, valgte dig at fyre den gamle ledelse. Og det var sådan en beslutning, som faktisk mange roste dig for. Der var også nogen, der var lidt super over det, men de fleste, der var rigtig, rigtig mange, der roste. Og man kan vel se det som en eller anden brud med de, sådan, de gamle traditioner, og du har også fået lov til at forklare det nogle gange. Sådan. Er det sådan lidt som i erhvervslivet, hvor der kommer sådan en ny chef tilbage, og ind efter der måske har ikke gået så godt i organisationen, og så laver man sådan en turnaround, og så siger man alle de gamle ud med dem, og nu starter vi forfra. Er det sådan der?
Der er jo mange forskellige, nu siger jeg, gissninger om, hvad er det egentlig, der sker inde på den anden side af murene hos os også. Og jeg vil sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for det mandat, jeg fik. Og det betød jo også, at det, jeg har stået på mål for, det som jeg siger, jeg synes, vi skal i LO-fagbevægelsen fremadrettet, at det har jeg en mulighed for at gøre. Og det startede så med, at der var nogle medarbejdere i LO, som ikke skulle videre med på den rejse. Og der er vi så allerede forbi nu. Nu er vi i gang, og jeg er sikker på, at det bliver en rigtig god rejse, vi skal på, hvor vi både skal forandre, og vi skal udbygge det, som vi allerede har. For jeg plejer jo også at sige, at vi står på et fundament, som dem før os har skabt, og det skal vi forstå og værne om, og vi skal forstå også og sørge for at reparere der, hvor der skal repareres. Og det er jeg godt i gang med, og det gør jeg jo ikke alene. Jeg gør det jo sammen med en masse andre gode kræfter, som gerne vil være med på den her rejse.
Jeg vil sige til lytterne, hvis I har spørgsmål til Lisette Risgaard, så hold jer endelig ikke tilbage. Skriv til os på Kort og Stenos Facebook-side. Men en af de ting, som vi måske skal lige have afklaret først, det er, LO er jo ikke nogen forhandlingsorganisation, som det var i gamle dage, hvor man sad med Dansk Arbejdsgiverforening og sådan forhandlede med en løn.
Der tager du fejl. Der tager du da helt fejl. Fordi det er sådan, Jarl, at LO er jo en paraplyorganisation. Det er vigtigt at sige, at vi er ikke en fagforening. Vi er en paraplyorganisation, hvorunder der er 18 forbund. Og det er jo dem, der forhandler, det er dem, der er direkte forhandlingsmodpart sammen med en arbejdsgiver. Men når vi forhandler, så gør vi det jo på politiske aftaler, det gør vi sammen med Dansk Arbejdsgiverforening, det gør vi sammen med regeringen. Og det gør vi jo i, kan man sige, i fuld flor, og det har vi gjort hele tiden, det fortsætter vi med. Der er ikke noget der.
Lisette Risgaard, jeg taler en gang med unge mennesker.
Ja.
Når jeg siger til dem, når vi kommer til at snakke om LO, og så spørger man dem, hvad er det? Så er der stort set ingen, der ved det. Og det er ikke, fordi de ikke er gået i skole. Er det et problem, fordi at vores unge kommer ud af skoler og gymnasier med en manglende viden, eller er det LO, der har et kæmpe problem med ikke, at unge mennesker overhovedet ved, hvad det er, I foretager?
Jeg vil gerne dele det i to, og så vil jeg sige, at det er en kæmpe udfordring for os alle sammen som samfund, for dig og for mig og for dem alle sammen derude. Fordi igen,
jamen, ja, vores selv når jeg skal forklare dem ja, det, så, ja, så siger jeg, har oplevet, at det var vigtigt, hvad LO mente. Jeg kan, så gammel jeg kan huske Thomas Nielsen, ja, den legendariske formand, der ja, stod på en kongres og sagde, vi har sejret af helvede til.
Godt.
Og siden der, godt. Ja godt, men ja, siden dengang har jeg stort set kun oplevet, at LO's storhed, den peakede med Thomas Nielsen, og ellers har det været en lang udfætning lige siden.
Jamen, er du så ikke glad for, nu sidder jeg jo her hos jer. Nu må vi
jo jeg glæder mig. Nu skal du have lov at tale om det.
Ja, fordi jeg tror, at det er rigtig vigtigt at dele det her, så sige, at du og jeg og alle forældrene derude, alle dem, som er på arbejdsmarkedet som lønmodtagere eller som arbejdsgiver, de har en forpligtelse til, ligesom så meget andet, at fortælle deres børn, også familiens børn, kan du sige, om, hvordan hænger det arbejdsmarked sammen. Hvad er det? Det er ikke et folketing, der beslutter, hvad lønnen skal være, hvilket arbejdsforhold der skal være.
De fleste har hørt om den danske model, og det står som noget af det mest uangribelige,
man kan sige. Så er det jo, du kan sige, at der er nogen, der har hørt om den danske model, men vi har også mange, der ligesom, nu vil jeg ikke nævne navnet, men ligesom en anden virksomhed kom og sagde, den danske model er det, Helena Christensen. Vi har alle sammen en udfordring i at fortælle, at der er ikke noget, der kommer af sig selv andet end lommeuld. Og det, der betyder noget, det er de faglige fællesskaber, det er dem, der skaber.
Så fik vi også et Storm P-citat med, vi kan virkelig mærke dannelsestabet blandt de yngre generationer. Det er Storm P, og det er Thomas Nielsen, vi er. Der er da et problem i, at, og det gælder måske også mange andre spørgsmål omkring, hvordan velfærdsstaten er bygget op, hvordan den fodrer sin befolkning, som rigtigt, de kommende generationer simpelthen ikke aner noget.
Men det vi har gjort, det er jo, at vi igennem de sidste 2 år, der har vi sat fokus på de faglige fællesskaber og overenskomsterne. Det har vi gjort med sådan et lille grønt mærke, et OK-mærke, som jeg håber, der er rigtig mange af jer, der også har set, og jeg ved, der er rigtig mange af lytterne, der kender det, fordi det har vi jo foretaget målinger på.
Og det er også
biografreklamer, der er i radioreklamer på det. Og det er jo for igen at oplyse, jeg kalder det oplysning til borgere om samfundet, nemlig at det er sådan, at hvis man er medlem af en fagforening, så er man medlem af demokrati, hvor man selv kan være med til at gå ind og sige, hvordan synes vi, det skal være på de arbejdspladser, hvilke overenskomster skal vi have, skal vi have mere løn, skal vi have et bedre arbejdsmiljø, hvad skal vi have? Og ved du hvad, det er også sådan, at der er rigtig mange unge mennesker, som gerne vil være en del af det her. Og der kræver det så, at vi som LO, hovedorganisation, FTF som hovedorganisation, men også alle fagforeningerne og alle jer, som arbejder, taler om det her med de unge mennesker.
Netop når I så er i gang med den her, hvad skal vi sige, fornyelse eller informationskampagne til mange mennesker, som ikke ved noget om det, så er det vel egentlig også enormt uheldigt, at det, som så trænger igennem mediemuren, det er, at din forgænger går af med en pension på 600.000. Er det ikke noget? Du har jo været traditionsbryder ved at fyre hele holdet, for det, var det ellers i bevægelsen altid at være sådan, bare det holder min tid ud. Og det vil jeg altså sige, det er da et nybrud. Det kan man altså ikke regne med. Men når man så har udtjent sin tid, så går man så af med 600.000. Er det også noget, hvor du skal ind og sige, her skal der altså gøres noget i fremtiden?
Ja, og jeg vil sige, det er faglige ledere før mig, der har gjort noget ved det, fordi Harald Børsting og Marie-Louise Knobbert, som er de to sidste faglige valgte, som havde den pensionsordning i LO, det er slut. Det er et kapitel for sig, men det, som fagbevægelsen også har holdt fast i, og vi stadigvæk holder fast i, det er, at de ordninger, som har været, dem kan man jo spørge folk om de ønsker at ændre, og hvis de ikke vil det, jamen så har vi jo en aftale, og den aftale, den holder vi. Derfor er jeg også glad for, som jeg siger, at kan ud i æderen sige, det var gamle ordninger. De to var de sidste, der havde sådan en ordning. I LO har vi i dag arbejdsmarkedspensioner, ligesom der er på det danske arbejdsmarked. Så vi bliver valgt, vi har gode forhold, de står på hjemmesiden, alle kan se dem. Men jeg vil sige, der var en gang.
Politbyrået er afskuffet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har LO's nye formand, Lisette Risgaard, i studiet til at svare på spørgsmål fra os og lytterne. Og nu er Korto og Steno ikke Danmarks mest feministiske program. Det vil vi ikke påstå. Den ære kan vi ikke sige. Men vi har bemærket, at LO jo nu endnu en bastion, kan man sige, for feministerne er faldet, fordi vi har fået en kvindelig parlamentsformand, vi har en kvindelig statsminister, og nu har vi også fået den første kvindelige LO-formand. Og Det er jo lidt klisjé-spørgsmål, men jeg synes alligevel, det skal stilles. Vil man kunne mærke på det LO, der vil komme i fremtiden, at formanden, eller er det forkvinden, har et andet køn, end det, man hidtil har haft på den post?
Altså jeg vil sige, for det første, så er jeg jo blevet valgt, ikke fordi jeg er kvinde, men fordi jeg er mig. På den anden side, så kan du også sige, at jeg bruger ikke slips, det er rigtigt. Jeg spiller ikke golf, det er også rigtigt. Og så har jeg måske en anden ledelsesstil, end man tidligere har været vant til. Men på den måde vil jeg sige, der er jo mange forskellige måder at være leder på. Og jeg vil vælge min. Jeg gør det på min måde, og det er jeg så heldig, så der er 4 ud af 5 af de delegerede, der har sagt, det tror vi på,
og man kan sige, gerne. Og man kan sige, at indtil videre har du ikke været sådan, virket blødere, kan man sige, end forkængerne. Nu tager jeg lige et par spørgsmål her, og vi har været lidt omkring, og nu tager jeg bare det som en kommentar, ikke?
Ja,
for du har jo svaret på spørgsmålet. Per Larsen, der er mange, der siger, Inger-Lise Sage skriver, I behøver ikke at spørge hende om noget. Bare giv hende en kæmpe buket roser for det, hun allerede har gjort. Det var tiltrængt. Christian Ankerstjerne, om hun tror, fyringerne hjælper noget, og på hvad? Og så er der en Per Larsen, som skriver, bed hende om at droppe alt det der diplomat-pis, og svar på, hvad den virkelige grund var til fyringerne. Og du har svaret, lad os tage et andet spørgsmål. Kenneth Fransen, det er også et af de traditionelle spørgsmål, som alle LO-formand får.
Ja.
Hvor tæt vil hun danse med S? Hvad er hendes syn på SR-alliancen? Den, som har været
der. Den er jo historie, kan du sige, ikke også?
Men
det er den da. Det er den da. Jeg har gjort mig til talskvinde for, at uanset hvilket parti, der sidder på Christiansborg, så samarbejder vi med dem. Vi taler med dem, vi forsøger at øve indflydelse på det, som er lønmodtagernes dagsorden. Og der er det klart, der er nogen, som jeg mener, vi har et stærkere værdifællesskab sammen med end andre. Men jeg vil også sige det på den måde, det der er min opgave, det er for det første at fortælle til hver en tid, og uanset hvilken regering, der er på Christiansborg, hvad er det, der er lønmodtagernes interesser? Det er det, vi skal stå på mål for, det er det, vi skal have frem. Og så er det klart, så er det jo også min opgave, der hvor vi ikke kan lide det, der kommer, at sige fra og til. Og det vil jeg gøre. Og jeg vil sige, vi bliver ikke halevedhængt til hverken det ene eller det andet parti. Men det er klart, at hvis jeg skal kigge på arbejderbevægelsen og hvilket værdigrundlag vi som fagbevægelse er skabt på, og vi også har stadigvæk som værdier, jamen så er det klart, så ligger det ikke oppe i Liberale Alliance eller Venstre for den sags skyld.
Nej, så ligger I som sådan en paraplyorganisation mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ikke? Fordi blandt jeres medlemmer er der enormt mange vælgere, som stemmer på Dansk Folkeparti. Det ved vi jo alle sammen, ikke?
Der er også rigtig mange, der stemmer på Venstre.
Ja, ja.
Der er også rigtig mange, der stemmer på nogle af de andre.
Men Dansk Folkeparti ikke mindst.
Men Dansk Folkeparti ligger jo noget tættere på Socialdemokraterne, når det drejer sig i arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, ikke?
Ja, du kan sige, og det er derfor, jeg siger, uanset hvilket parti eller de partier, der nu reagerer på Christiansborg, så skal vi både øve indflydelse, og vi skal tale med dem alle sammen. Vi skal finde ud af at samarbejde med dem, og det gør vi. Og det er også med Dansk Folkeparti.
Og nu et spørgsmål fra en af vennerne. Derfor kan det godt være et godt spørgsmål alligevel, selvom det er fra en funktionær i fagbevægelsen, eller en af, jeg tror jo, at han er tillidsmand, Henrik Berg, som skriver, vedrørende de kommende trepartsforhandlinger. I flere år har vi i Dansk Metal råbt og skreget, desværre ofte for døve ører, omkring flere arbejdspladser. I dag kan virksomhederne ikke skaffe faglærte som klejnsmed og maskinarbejdere med særlige kompetencer. Resultatet, virksomhederne må sige fra over for ordre til skade for den enkelte virksomhed, medarbejderne og samfundet. En del af en trepartsaftale skal indeholde håndslag om langt flere lærepladser for arbejdsgiverne og en endnu højere politisk fokus på de erhvervsfaglige uddannelser. Skriver Henrik Berg.
Kan det siges bedre?
Svaret er ja.
Altså, jeg vil sige til Henrik og til alle andre, der er jo ikke nogen tvivl om, og det har de også hørt mig sige rigtig mange gange, og som næstformand, og som, kan I sige, repræsentant på LO's vegne. Jeg synes, det er pinligt, at arbejdsgiverne ikke har ville sætte en ære i at uddanne næste generation. Og det må vi jo bare konstatere, det er det, der sker. Og høre arbejdsgiver, og nu også Henrik jo appellerer til at sige, at der er ikke nok faglærte, der er ikke nok derude, der kan komme ind på virksomhederne, de mangler arbejdskraft, så er det, jeg siger, vi kan rigtig meget i fagbevægelsen. Men det er altså arbejdsgiverne, som dels kan åbne dørene for de unge mennesker, praktik og lærepladser, Det synes jeg, de skal gøre i større omfang. Dels så er det virksomhederne, som skal være med til at efter videreuddanne den arbejdskraft, de har, så vi ikke skal høre dem stå og råbe på, at de skal have udenlandsk arbejdskraft. Og der står rigtig mange derude. Vi har selv hørt en regering stå og sige, at der er 800.000, og det ved I godt, der kender jeg godt min nedskrivning af de 800.000. Men lad os så sige, at der står i hvert fald 130.000 arbejdsløse kolleger derude og gerne vil ind på virksomhederne og bidrage til det her samfund. Hvor er de arbejdsgivere, der åbner døren og sørger for at få videreuddannet de her folk, sådan så de kan bidrage til det her samfund, i stedet for at de skal høre på, at virksomhedsejere og andre siger, at der er ikke nogen i det her land, der vil arbejde?
Hvad siger virksomheden? Det er vel fordi, de ikke har brug for flere, vel? Altså,
Du kan høre, som Henrik nu stiller spørgsmålet, så går det jo på, at der er virksomheder, som siger, vi kan ikke få den arbejdskraft, vi har brug for, derfor er der ordre, der glider også af hende og går til udlandet. Mm. Der er mit svar på det. Ved I hvad? I kan godt få numrene her i radioen på diverse fagforeninger, hvor I kan få arbejdskraft på. I kan også ringe til et hvert jobcenter, som sådan set har alle de arbejdsløse gående og stående og gerne vil bidrage. Og der er det, jeg siger, jeg synes ikke, man skal falde for den retorik om, at der ikke er arbejdskraft, eller at der er nogen, der ikke gider arbejde. Prøv at høre, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil arbejde derude, men det er nu engang arbejdsgiverne, der skal sørge for at åbne dørene og tage de her mennesker ind. Og så er det rigtigt, så kan der godt være, at der er et par stykker af dem, der er rustne. Jeg vil altså også godt sige, at der er rigtig mange, der ikke er det. Og så er det virksomhedsejerne, som må være med til at sørge for, at de her mennesker, de kan blive efter videreuddannet. Det er rigtig dårligt samfundsøkonomisk, man ikke tager dem ind. Så jeg er
nødt
til...
Tror du, at arbejdsgiverne er simpelthen bevidst i, at det der, det gider vi altså ikke?
Jeg tror ikke,
de tænker på at lave noget business, og det er sådan set det, de har sat i verden for.
Jeg vil så sige, at der er jo rigtig mange, som... nu Dansk Metal for eksempel, de har jo taget fat i mange af de arbejdsgivere på industrien, som har sagt, de mangler arbejdskraft, eller andre steder. Det behøver ikke at være industrien alene, men andre virksomheder, som mener, de mangler arbejdskraft, som egentlig er organiseret i Dansk Metal. Når de så kommer til det spørgsmål, og Metal retter henvendelse til dem og siger, vi har hørt, at du er i radioen, eller du har skrevet, at du mangler arbejdskraft her, vi har nogen til dig. Om så mangler de alligevel ikke lige nogen, eller de har ikke lige nogen job. Så min opfordring er, ring til fagforeningerne, eller gå på arbejdsformidlingen, ring til dem og sig, vi har brug for den her arbejdskraft. Så vil jeg godt sige til jer, så får I den arbejdskraft, I har brug for.
Lisette Risgaard, der er helt andet spørgsmål. Du er inde på det, vi snakker om bidrag til samfundet og alt det der. Og LO, jeg kunne godt tænke mig at høre din stemme på det, fordi det, nu snakker vi om at være med til at tage ansvar for Danmark i en ret kaotisk og ret presset tid, hvor der er flere stemmer, der har nævnt, at med de asylsøgere, flygtninge, der kommer til landet her, at en måde, altså alle er jo enige om, ind på arbejdsmarkedet, det er altså simpelthen...
Det er en rigtig god måde at integrere på. Ja.
Der er ikke rigtig andre muligheder. Og så i den forbindelse er der jo sådan faktisk ud over det normale politiske billede, folk der har åbnet for muligheden at lave indslusningsløn. Det vil sige, at folk kan komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de har qua deres baggrund nogle kvalifikationer, der ikke kan oppebære den mindste løn. Hvordan stiller I jer til det? Fordi I kunne jo også være med til at tage et ansvar på det at sige, ja, der er ikke lige vilkår for alle, der er nogen, der har en anden mulighed.
Vi skal hjælpe, der er ingen tvivl om det, og vi skal...
Men det skal være til mindste løn og overenskomst.
Selvfølgelig skal det være på de vilkår, som vi ellers har aftalt, der er på det danske arbejdsmarked. Vi har social dumping nok i forvejen med udenlandsk arbejdskraft, som kommer ind, og hvor arbejdsgiverne heller ikke mener, at de er den løn værd, som de skal betale efter overenskomsten. Det kan vi ikke bruge til noget som helst. Men det vi kan, og det vi har sagt til alle, der bliver ved med at tale mindsteløn, uanset om det er Andreas Kamm, eller det er...
Andreas Kamm, det er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
Ja, eller det er på Christiansborg, hvor Claus Hjort Frederiksen eller andre har været ude med, at det skal være indslusningsløn. Vi har faktisk aftaler i det her land, som går på, at hvis man er i tvivl om arbejdskraften, den kan det, den skal, så kan du få folk gratis. Jeg ved godt, nu skal jeg passe på, hvordan jeg siger det, fordi det kunne jo også være en del af en social dumping. Men der er vi enige om, og det har parterne været med til, at sikre, at der er en mulighed for det, vi kalder en trappemodel, at du kan tage flygtninge, indvandrere, du kan tage andre ind, som er på kanten, og faktisk prøve dem af for 0 kroner. ved du hvad, det er for 0 kroner. Det er ikke en indslusningsløn. Det er 0 kroner. Og så er vi igen ved det, som jeg siger. Det er arbejdsgiverne, der skal åbne døren. Få dem til at åbne døren. De kan godt være med, og vi skal så som arbejdstager være med i det samfundsansvar, der ligger, og byde folk velkommen på arbejdspladsen. Og det er uanset, om det er danskere, etnisk danskere, om det er flygtninge, men de kan få dem gratis.
Og I kommer jo til at forhandle med arbejdsgiverne og regeringen, om ikke så længe, fordi den nye regering, Venstre-regeringen, har jo blæst i besugen og annonceret, at der kommer nogle trepartsforhandlinger, som jo ikke specielt gik særlig godt sidst, der var en anden regering, der løb lidt ud i sandet og sådan noget. Hvad er dine... Ja, det vil være dejligt at høre alle dine krav her foran mikrofonen. Det vil jeg jo gerne høre, men ja, hvad er dine forhåbninger, og hvad er dine tanker om de trepartsforhandlinger, som kommer til at løbe af stablen om en gang foråret, tænker jeg?
Jamen, det der bliver min opgave, det er jo at sikre, at når vi går ind ad den dør til trepartsforhandlinger, det er jeg sikker på, at vi gør, at så har vi et stærkt mandat på vores side. Det vil sige, at forbundene har været med til at sige, hvor er det, vi gerne vil være med til at give noget, fordi... Det er rigtigt i en forhandling. Der er der altid noget med, at man giver noget. Man får ikke kun. Så derfor skal vi gøre os klar til, hvad er det, vi vil give. Ligesåvel på de to andre sider, kan du sige, skal arbejdsgiverne jo være med på, hvad er det, de vil. Hvad vil de gerne bidrage med? Hvad vil de give? Og ligesådan skal Lars Løkke naturligvis sørge for, at nu er han i en regering med 34 mandater, at han også har stærke mandater med sig ind i det rum, sådan, så vi er sikre på, at når vi går ud og har lavet en aftale, at så holder den også, fordi vi skal jo ikke i Folketingssalen bagefter, og så skal de til at diskutere, om de vil være med til det her eller ej. Så alle tre har brug for, at når vi går derind, så vil vi også gerne have, at vi kan lave en aftale derinde, så vi kommer ud, ikke ligesom sidste gang, men at vi denne gang sørger for at kan have handlet lidt af derhjemme forinden. Hvad er det, vi vil give? Hvad er det, vi vil give? Det er jo sådan set det vigtigste, fordi igen, man kan ikke bare gå ind og tro, at en trepartsforhandling handler om, man skal have.
Nej.
Når det er sagt, så synes jeg også, at det er vigtigt at sige, at jeg tror også, I har både læst i avisen, og I har hørt, at Danmark er jo et rigtig, rigtig godt land at drive virksomhed i. Igen og igen kommer det frem, at man på både OECD-lister og på alle mulige andre steder...
Så nu kommer alle argumenterne,
steder,
som du skal fremføre under forhandlingerne.
Ja, men du spurgte jo, hvad det er, jeg mener. Og der mener jeg så, at det er jo et godt udgangspunkt at vide, at Danmark faktisk er både konkurrencedygtigt og er et godt land at drive virksomhed
men, i. Men det er vi helt enige om. Det er et vidunderligt land.
Det er glad. Men
for eksempel et af de der ting, som var jo på banen dengang, vi havde noget meget spændende, noget der hed færre forandring og færre løsninger, sådan noget, som selvfølgelig partiet selv var klar til at sige, hey, det holder overhovedet ikke. Men en af de ting, der var på bordet, det var jo, at vi skulle til at arbejde noget mere. Hvordan har I det med det? Og er I, altså, kunne det være en spændende ting, det der med, om fagbevægelsen gik forrest med hensyn til at afvikle eller aflyse en enkelt kristen helligdag?
Det kunne da i hvert fald være spændende, hvis vi her rundt om bordet, at I kunne være dem, der breaker, hvad det er, vi mener om det her.
Det ville være fint.
Ja, men
jeg tænker bare, hvad er dit oprigtige forhold til store bededag? Det er noget, der betyder meget for de fleste LO-medlemmer. Der er jo altså flest, der er medlem af Folkekirken, det er noget, vi virkelig holder i hævd.
Og derfor så tænker jeg også, at den forhandling, den indgår vi jo ikke her. Men det er til gengæld...
Men det er et kort, du tager med.
Det jeg til gengæld kan sige til dig... Nej, det er ikke et kort, jeg tager med. Men det jeg til gengæld kan sige, det er jo, at alt det her, det går jo fra, at der er nogen, der synes, at vi skal arbejde mere, som du siger, og ikke kun 12 minutter, men måske mere endnu.
Jamen det her, det er bare en enkelt dag.
Selvfølgelig, og så går det jo til, at du også kan sige, at med alle dem, der gerne skal ind på arbejdsmarkedet, og alle, både flygtninge, indvandrere og danskere, etnisk danskere, der står derude og gerne vil bidrage, så kan det jo være, at vi skulle sætte arbejdstiden ned. Det kunne være, at du skulle arbejde lidt mindre, sådan, så der var flere, du kunne komme ind på arbejdsmarkedet.
Det tror jeg, det bliver svært at få op at svinge med din modpart.
Men det er derfor, jeg siger, at det ikke er os to, der skal sidde og forhandle her.
Så,
der er mange muligheder.
Så kunne det være, at der var nogen, der måske ikke fik så meget lønningspose, hvis man ikke skulle arbejde så meget. Nogen skal jo betale
det. Det er rigtigt, så har de fri.
Det er jo det, og det er jo skattefrit, når man holder fri. Det er jo i modsætning til, at man får løn, så det er jo faktisk meget godt. Niels Kamp, han skal have lov til at stille det sidste spørgsmål til dig, Lisette Risgaard. Han spørger... Og det synes jeg er et godt spørgsmål. Hvordan vi kan bevare lønkonkurrenceevnen og dermed beholde ufaglærte produktionsarbejdspladser her i landet? Fordi det er jo en af de ting, som vi har slået med de sidste 10 år, det er, at der er mange produktionsarbejdspladser, som ryger ud af landet. Og lønkonkurrenceevnen har iblandt været et problem.
Men det er det jo ikke nu. Hvis man kigger på også på lønkonkurrenceevnen, men i det hele taget på konkurrenceevne, den er faktisk rigtig god. Og det, jeg tror, vi stadigvæk skal holde fast i, det er, når du kigger Danmark under et, så er Danmark et rigtig godt land at drive virksomhed i. Og så er det klart, så skal vi finde ud af, hvordan vi både kan fordele og kan sørge for, at der er ordentlige arbejdsforhold derude på arbejdspladserne også. Fordi jo mindre folk bliver syge, det vil sige, jo bedre arbejdsmiljøet er ude på virksomhederne, jo flere er der også, der både kan være på arbejdsmarkedet, jo og være der længere tid end det, som man kan i dag. Så der er mange muligheder, vi skal kigge ind på, også på en trepartsforhandling.
Tak skal du have, Lisette Risgaard. Du er formand for LO. Tak fordi du kom i dag, og held og lykke med forhandlingerne og alt andet, du skal.
Selv tak.
Vi når ikke mere i dag. Om lidt så er der nyheder i redaktionen, der sad Jon Hahn fra Berlingske Research og bag knapperne Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.